Dan hija l-poddata numru 584 fis-silsila ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Juno Valdez, l-imkien ma' David Cassartore Gianni u Toby, Jean-Claude Vansel, sempliċement tat-triq u Crime Mist. U biex nibgħu llum għandna din minant Melchior Sultana. Poddata oħra fis-sensiela ta' mużika modi oħor fl-imkien miegħi Tony Sant, din tal-lum hija numru 584 f'din is-sensiela u llum ftaħniha b'din is-silta jisimha Getting Closer mingħand Melchior Sultana mill-ħuda mill-album tiegħu Cosmic Soul li ħareġ f'lejn tmiem is-sena li għaddiet fuq id-ditta tad-diski Profound Sound Records li hija fejn jinħareġ il-materjal kważi kollu ta' Melchior Sultana. Fil-fatt ftit tal-ġranet ilu anke ħareġ materjal ġdid hawnhekk. Dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysant.com illi tajjeb li ngħid illi san kompli semmilkom aktar dwara matul il-poddata llum għal ma nagħmel insomma regolarment. No allora kun tajjeb li ngħaddu wkoll għat-tieni silta. Kompli l-kollaborazzjoni bej David Cassartore Gianni u Toby ma mhux biss wieħedhom imma ma xi ħadd ieħor. Din id-darba hawnhekk joffru l-isfond mużikali għal Juno Valdez. Din hija This Is Your Life.
This is your life. Drew my sorrows. Things are looking up. One more shot. I think I'm good.
Right here, look inside.
Il-vuċi ta' Juno Valdez imbekk flimkien ma' David Kasartarġani u Toby b'dik is-silta This Is Your Life. U din hija waħda minn żewġ siltiet li għandna llum li jorbtu mal-pandemija, mhux għax il-tema tal-kanzunetti hija dwar il-pandemija, ma' għax il-videos tagħhom u recordings tagħhom ġew affettwati mid-distanza li rridu nżommu minn xulxin u bin-nuqqas ta' postijiet li nistgħu morru fihom u dawn it-tip ta' affarijiet. Ngħidilkom aktar dwar hekk minn hawn ftit ieħor, però ħan nisimgħu t-tieni silta minn dawn illi ġew affettwati minn dan kollu. Huwa r-ritorn ta' Jean-Claude Van Zyl. Konna nisimgħu regolarment f'din is-sensiela ta' poddati diversi snin ilu meta kien attiv fil-bidu ta' karriera tiegħu bħala kantant. Jean-Claude Van Zyl jirritorna hawnhekk b'din is-silta li jisimha Kiss Me.
The satin ash of graphite eyes glows wilder as your lips sails on mine. There's no better time to lose than my own with a music blue over the telephone. The deeper I fall, somehow too much too small, a value to give to you in dreams that you made come true. As I gather momentum, I collect my heart, melting patterns of hand-painted lust. As you touch locks on me, you have me at your heel, as I breathe one more time. Look into a brushstroke's words, softly carving moonlit faces, eyes that realize floodlights of thought on leather straps. I fasten joys, the deeper I fall, somehow too much too small, a value to give to you in dreams that you made come true. As you gather momentum, I call it my heart, melting patterns of hand-painted lust. As you touch locks on me, you have me at your heel, as I breathe one more time, as my thoughts cross the line. Your Sunday rest on Monday morning gave you away without a warning. As you gather momentum, I collect my heart, melting patterns of hand-painted lust. As you touch locks on me, you have me at your heel, as I breathe one more time. As you gather momentum, I collect my heart, melting patterns of hand-painted lust. As you touch locks on me, you have me at your heel, as I breathe.
Kismi minant Jean-Claude Van Zyl, kanzunetta li għandanka, klim miktub minn Marilyn Mifsud. Għallin għaddu għal-siltoħra. Fadlina zew siltiet preparati l-lum għal-poddata tagħna u zew siltiet hip-hop il-Malti. L-ewwel waħda hija minant sempliċiment ta' triq, din hija Mbirek.
Ma meditazzjoni, medicina, sjebi dak li jandi bżonni, wa sjebi jetnejt la krimi som da it-tapon. Killex l-istess, iwa dejjem l-istess, ovjament duħan, iwa anti-stress. Wes ħajkun hemm miktub m'hemmx żmien, wes iwa sjebi għax għall-infinita l-ħin. Hawek siebie się mu kalkulat. Hawek ty prowadź ty fem w kif kąt w taki retrat. Hawek się ma jedzie bszein, ale kul chat je ranja bydein. Kul chat rytel by mama lby ma jechalasa. Umur na Asia szola myla. A remersa my zoptanow stygi zybla asymysa. Tyt konta w mym fein, nic refein. Siech by jowia mętli konem si jerba kali jed fuq lidein. Ta szein siebie jałek jedni si tu kolos. Warrap my zoptanow su atent kif tohroć. Denial klika le testa tajtela dynastia. Muzyka eko wia mętli imi ja filmi. Uħat minkom laqas wieħed warrabna għallem dan ur-rap li jinstemma ġol ħwienet ġol karrozzi żdungati alla volja ma tanġa tfadal imma ssib xi waħda lemmu l-awġu raħal ovvjament m'hemmx ħanżira lina huwa faħal u toqgħod tgħid li jien fejn iż-żob nindaħħal. Ismi sieħ bissibu kull imkien għalhekk jien ta' triq daqskemm u ta' triq jien. Ismi Matta Belli, ismi fejn hemm bżonn, iwa sieħb isma jitsewwa, ismi jinbidel ma jiqbax bon, imma sieħbi jiġi delli jitta l-istess pezza. Sma jitsewwa iwa sieħbi jekk hija l-essenza. Tipprovax tikkalkula affarijiet laqas joqogħdu fil-borosa rem iwa sieħbi ħanejdlek jien kif noqmos. Noqmos minn ar-ritmu, ir-ritmu qas b'tista' tifmu in-nies jgħidu li bidlu jien neqba' ngħajjad żibblu. Iwa sieħbi għall-eżattezza, għax hawn kulħadd minn għalih li ġej jgħid li m'hemmx kwerrenza ma. Il-kwarrenza sieħbi jien naqtalkom, jien naqbadkom, ejjew naqalla u ħanejdilkom kif iżżob nilabkom. Tgħidu r-rap, ir-rap ilna nobżquh, minn met intom il-kelma rap kontu tgħidu dan x'inhu u iwa sieħbi jien huwa jgħidlu l-faraun. Xi kultant niġi, xi kultant ngħidlek mhux illum, xi kultant inċempel ngħidlek x'ħan nagħmlu issa. Ejja naqalla u sieħbi spirtu pront miex diska. Dejjem friska, iwa sieħbi dejjem tleq fix-xemx, daw il-kummedjanti neqba' ma nifhimhemx. Kumpilant, iwa sieħbi kumpilant, imbagħad jiġu jgħidulek sorry. Int kantant, x'kantant sieħbi jien tifel bħal l-oħrajn. Jien suppost raġel imma dejjem bit-tieletajn. Daqs li kieku iwa sieħbi jien wieħed minn hemm. Ar hemm iwa li sħabet jgħidu li kiemika hemm. Mediċina, sieħbi dak li għandi bżonn. Iwa sieħbi qed ngħidlek rim jishom daq it-tapon. Kellex l-istess, iwa dejjem l-istess. Ovvjament dħuħan, iwa anti-stress. Wes ħajkun hemm miktub m'hemmx żmien. Wes iwa sieħbi għax għall-infinni tal-ħin. Hawnhekk sieħbi xejn mhu kkalkulat. Hawnhekk tipprovax tifhem f'kif kont f'dak ir-ritrat. Hawnhekk xejn ma jiġi b'xejn, għalhekk kulħadd jirranġa bidejn. Kulħadd irrid ilbi mama lbi ma jħallasha. Imur naqas hija xogħla mela. Ħarem mersaq miż-żob tanof stik iż-żibla qasimissa. Ritmu, ir-ritmu qas b'tista' tifmu in-nies jgħidu li bidlu jien neqba' ngħajjad żibblu. Iwa sieħbi għall-eżattezza, għax hawn kulħadd minn għalih li ġej jgħid li m'hemmx kwerrenza ma. Il-kwerrenza sieħbi jien naqtalkom, jien naqbadkom, ejjew naqalla u ħanejdilkom kif iżżob nilabkom. Tgħidu r-rap, ir-rap ilna nobżquh, minn met intom il-kelma rap kontu tgħidu dan x'inhu u.
Imbirek minn għanti sempliciment ta' triq, ma nafx kif kienet ħarbit li din, propjament ħarġet is-sena li għaddiet. Imma somma, tajjeb hawnhekk illi rġejn anke smajnija. Tajjeb li ngħidu lkoll illi għandna rabta mal-M3P il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt mingħand il-Multimedia Memory Preservation. Għaf il-verità dan huwa fejn inżommu d-dettalji ta' dak li għaddeja kemm semmilkom tonisan.com u fil-fatt anke dawk il-kanzunetti u attivitajiet illi għaddejjin u recordings illi qegħdin isiru f'dan iż-żmien tal-pandemija tar-rebbiegħa tal-2020, hemm qed nippruvaw anke nżommu listi tagħhom biex meta jgħaddi żmien anke niftakru x'kienu dawk l-affarijiet illi konna qegħdin ngħidu nisimgħu mu naraw f'dawn ix-xhur ta' dan iż-żmien ta' ħajjitna. Infakkarkom li permezz ta' tonisan.com tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi, sibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, il-YouTube, bħalma dejjem nħobb ngħidilkom huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. Għajduli, xtiġtuqni ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati, jew inkella, anke jekk sempliċiment tgħidu li hello, nu fiġir bikom ukoll. L-ħar sil-tajja minnant trapper mil-mosta li smajna diversi drabi oħra minnant uf din essenzjala ta' poddati jidr li tal-qas darba jew darbtejn oħra, sgur. Et nirreferi għal Crimist, il-ġdida tiegħu jisimha sa mill-ewwel ġurnata.
Mixa ħaġa ġdida li tbejja bil-ħaxixa kannabis sativa ġewwa l-park tal-imsida tefa ta' ġebla l-bogħod mir-raħal tal-gżira fejn tar-rom jitlajjaw mixa ilha u lira. Ibijaw ġisimhom jistu l-kokaina jaqgħu ħażin u jittaqbu fil-vina ħajja bla skop li dan mhux lob għax faċli tispiċċa skjaf fuq dak id-daqxejn ta' trap il-ħabi lhom jeżistu minn qabel Ġesu Kristu daw kollha li labuha tad-dojoq imisshom jistħu dejjem il-knisja. Iżda qatt ma jindmu iva sewwa fimtu sistema korrotta iħamġulek ismek u jtebgħulek il-kondotta bil-ħeffa jitfawk fl-istess keffa għalhekk għamel l-affarijiet bil-qalbu u r-reqa għax faċli ħafna li fis-saħna tal-argument flok tieħu ir-raġun tispiċċaw maqful intwardament tiela u niesel il-qorti kull xahar tifferma flassa u jċaħduk mitfall sa mill-ewwel ġurnata li bdejt ngħix fuq din il-blata indunajt li l-libertà tal- Pressjoni hija bisħrafa għax tikteb xi ħaġa llum u mala jifulek li bellada sa mill-ewwel ġurnata li bdejt ngħix fuq din il-blata indunajt li libertà tal-espressjoni hija bisħrafa għax tikteb xi ħaġa llum u mala jifulek li bellada. L-esistenza bdiet mit-trap u mill-irmiet kollox kien seren sakemm beda il-ġiet il-gwerra bdiet lajta dwiet fil-wiet fil-ħula u fil-bliet mal-erba irjeħat inxterdet u ġriet. Rata reġistrata tal-imwiet dejjem baqgħet tiżdied u għalla volja l-umanità tagħmel ta' birruħa li nsiet. L-istorja tfakkarna minn xi xid-dinja diet il-gwerer mart firda u imwiet sakemm kulħadd jingħata l-istess drittijiet. Ix-xema intfiet il-ġarra qatt ma ntiet sa frattant l-inkwiet dejjem baqa' jiżdied min ikun żaqiq qatt ma jsib il-mistrieħ. Moħħu dejjem jgħodin kif ser jagħmel li raqliq għalhekk jiġri x'jiġri jinser nibqa' nippersisti u ma nafda lil-ħadd qasli. L-nifsi sa mill-ewwel ġurnata li bdejt ngħix fuq din il-blata indunajt li l-libertà tal-espressjoni hija bisħrafa għax tikteb xi ħaġa llum u mala jifulek li bellada sa mill-ewwel ġurnata li bdejt ngħix fuq din il-blata indunajt li l-libertà tal-espressjoni hija bisħrafa għax tikteb xi ħaġa llum u mala jifulek li bellada.
U silta issa mill-ewwel ġurnata minant il-Crimist ġibna ftim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant, qabel ħallikom infakkarkom bħal dejjem lid-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. Ħodu sib tagħkom infuskom u sa minn irġgħu niltaqgħu darba oħra. Jiena minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.